Vairākas reizes pārcelts un 2,5 mēnešus vēlāk nekā sākotnēji plānots, šodien ar pirmajiem 4 ātrumposmiem Talsu apkārtnē beidzot sāksies rallija Liepāja, kas ir gan Latvijas, gan Eiropas rallija čempionāta posms. Vēl jūnijā pavīdēja iespēja, ka rallijs iekļūs prestižajā pasaules rallija čempionāta jeb VRC kalendārā, tomēr šogad tam nebija lemts notikt. Organizatoriem tik un tā darba pilnas rokas, rūpējoties par drošību sacensību norises vietās. Rallija direktors Raimonds Strokšs Latvijas radio atklāja, ka jau pēc ierašanās Latvijā vienam no dalībniekiem konstatēta inficēšanās ar koronavīrusu.
Mums sacensībā izstrādāts diezgan pamatīgs protokols, un mēs ārkārtīgi stingri pie viņa pieturamies, un tas ir devis uz doto brīdi jau rezultātus. Ir atsijāt pāris cilvēku pirms izlidošanas jau no mītnesēms. Viens dalībnieks 72 stundu pirms ierašanās testu atsūtīja negatīvu. Viņš atlidoja, viņam bija pirmajās 24 stundās jāveic atkārtots, un tas jau bija pozitīvs. Tad mēs veicam vēl vienu pārbaudu, arī atkārtotais bija pozitīvs, un tad šis dalībnieks un 5 viņa komandas locekļi, viņiem ir noteikti pašizolācija, un viņiem ir jāizsver šis laiks, un viņi nepiedalīsies rallijā. Komanda bija ļoti apzinīga, bija līdz testa rezultātiem, kas ir Latvijā jāsagaida, viņi bija sēdējuši savā viesnīcā, tā kā nu, tur viss tiek kontrolēts, un viņi ir izolācijā.
Strokšs neslēpja, ka vīrusa dēļ autosporta komandas visā Eiropā un arī tepat pašu mājās bija spiestas mainīt plānus, un šogad sacensībās būs salīdzinoši mazāk dalībnieku. Eiropas čempionāta ieskaitē piedalīsies 48 ekipāžas. Lai arī dalībnieku būs mazāk, kvalitāte tik un tā nebūs kritusies. Ātrumposmos redzēsim tādus pazīstamus rallija pilotus kā Aleksejs Lukjaņuks, Nikolais Grēzins un arī Kreigs Brīns. Ļoti iespējams skaļākais vārds šogad būs norvēģis Māts Osbergs, kurš piedalījies vairāk nekā 120 VRC rallijos. Pats Osbergs atzīs, ka Liepājā viņam būs pirmais rallijs pēc pusgada pauzes, tāpēc dzīties pēc uzvaras par katru cenu norvēģis negrasās.
It will be the first rally that I do, so let's say that this will be my warm-up to...
Šis būs pirmais rallijs, kurā piedalos, tāpēc teiksim, ka šī būs mana iesildīšanās pirms VRC. Zinu, ka citi braucēji ir aizvadījuši sacensības un jau paspējuši nobraukt daudzus kilometrus, bet šī būs daļa no manas sagatavošanās VRC. Man vajadzēs laiku, lai atgūtu savu tempu, bet ceru, ka tik un tā beigās izcīnīšu labu pozīciju un būšu apmierināts ar savu ātrumu. Vienmēr gribu sasniegt labāko rezultātu, tāpēc jāatrod vidusceļš starp dažādiem izmēģinājumiem un gatavošanos Igaunijas rallijam. Kad piedalos kādā rallijā, vienmēr vēlos uzvarēt. Meklēsim labu balansu starp testēšanu un atgriešanos ritmā, kas ļaus pacīnīties par labu rezultātu.
To fight for a strong result.
Liepājā startēs arī pagājušā gada Latvijas čempions rallijā un rallija Liepāja uzvarētājs Olivers Solbergs. 18 gadus vecais pilots pērn apliecināja savas spējas uzvarot Liepājā un pēc tam aizvadot virkni citu sacensību dažādās mašīnās, krājot pieredzi. Jaunais pilots sezonu pēc pauzes atsāka ar 3. Vietu Romas rallijā Itālijā, kas bija pirmais Eiropas čempionāta posms pēc pauzes. Solbergs atzina, ka rezultāts Itālijā viņu patīkami pārsteidzis, bet pērnā gada pieredze šeit Latvijā viņam lieti noderēs.
Bija fantastiski atgriezties mašīnā. Rallijs Itālijā man bija pirmais uz asfalta seguma, tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka tur izdevās izcīnīt 3. Vietu kopvērtējumā. Arī ātrums Itālijā vismaz man pašam šķita pārsteidzoši labs, tāpēc biju ļoti priecīgs par sniegumu. Pieredze noteikti palīdzēs. Pagājušā gada šeit ar šo mašīnu braucu pirmo Grants ralliju, tāpēc bija jāpierod. Šogad mazliet labāk zinu ceļus. Jā, lielākā daļa ātrumposmu ir citi, bet zinu, kā ceļi izskatās un kāda ir sajūta pa tiem braucot. Mana pieredze šeit noteikti nedaudz palīdzēs.
For sure, I think my experience will help a little bit.
Latviju Eiropas čempionāta ieskaitē pārstāvēs 3 braucēji. Ainārs Igaveņš ar Mitsubishi Lancer Evo 10 startēs ERC 2 ieskaitē. Savukārt mājinieks Mārtiņš Sesks, kā arī Reinis Nitišs, brauks ar vienādām Ford Fiesta automašīnām, sacenšoties ERC 3 junioru ieskaitē. Sesks jau atsācis sezonu piedaloties sacensībās Lietuvā, savukārt rallija Liepājā ja viņam būs kā pēdējā pārbaude pirms atsāksies VRC sacensības.
Liepājas posms būs mums kā tāds ģenerālais eksāmens pirms septembrī esošā Igaunijas pasaules čempionāta posma, tā kā rauli ir savā ziņā diezgan līdzīgi pēc ceļa dinamikas, tad principā jā, tas rezultāts, kāds tiks uzrādīts Liepājā, būs vērā ņemams, kādu rezultātu mēs varētu parādīt Igaunijā. Protams, vēl tik un tā starpā mums ir trīs nedēļas, kur tik un tā mēs centīsimies vēl gan teorētiski, gan arī praktiski vēl sagatavoties šim VRC posmam.
Šodien rallija Liepājas sāksies ar pirmajiem četriem ātrumposmiem Talsu pusē, savukārt rīt dalībnieki aizvadīs vēl sešus ātrumposmus Liepājas apkaimē, noskaidrojot labākos visās ieskaitas klasēs gan Eiropas, gan Latvijas čempionātā. Māris Bergs, Latvijas radio.